eta pentsioen erreformari eutxi behar diogu segidan, mugaren alde batean zein bestean esan dugu bai estatu frantsesean martxan da pentsioen erreforma, baina baita estatu espainiarran ere, Espainiako gobernuak esku artean du urteko gutxieneko igoera 0,25 izatea, eta horren arabera baurre ikusi daiteke ian 80 euro jaitsiko direla pentsioak, eta urtean 1.100 eta 1.500 euro arteko jaitsiera izan dezaketela pentsioek. Honen guztiaren gainean hitz egiteko eta egoera gordin honen testigantza jasotzeko telefonoaren beste aldean dugu Mikel Arginarena, pentsionistak martxan taldeko kidea da bera. Egunon, Mikel.
Egunon.
Bueno, esan dugu, pentsioen erreforma martxan du gobernu espainiarrak, horrek bere ondorioa izango du Euskal Herria nola ez, esan liteke diru kontuen zuloa ordaindu edo bete nahian dabilela gobernua, eta beste ben ere herritarrek ordaindu beharko dutela hori?
Bai, dutarik gabe. Garbi dago, azkeneko neurri hauek guztiak ari direla hartzen, ba, krisi horren eragina izango delakoan, orduan ba, ontarako, hartarako, besterako falta dela dirua, eta, bueno, edozein familiatan gertatzen den bezala, esaten digute, ba, alde neurrian denok hartu behar dugula hor, parte. Eta pensiodunak hor gaude, erdi-erdian, pensiodunen munduan egoera ezberdinetako jendeak daude, batzuk gehiago peiratuko dute neurrien ondorioa, beste batzuk agian ez horren beste, baina momentu honetan esan dezakegu oso zigor gogorra suertatzen ari dela oro har pensiodunen hileroko jasotzan.
Egoera kaipatu duzu desberdinak direla, batzuenak eta besteenak, pentsionistenak, baina gauza bat argi dago, dirudienez, erosteko ahalmena txikituko dela, badirudi bataz beste 9% aipatzen dute, baina hori guztientzat horrela izango da, erosteko ahalmena jetxiko da erabat guztientzat.
Bai, bueno, gobernuak esan duen bezala, 0,25 igoko dira gutxienez gure pensioak urtero. Hemen ondarrean dagoen problemarik handiena edo arriskurik handiena da une honetatik aurrera gobernuak erabakiko duela zer egin pensioekin, zenbat igo. Garai batetan, orain arte, baina KPI edo IPC-aren ariora igotzen ziren gure pensioak, eta teorian behintzat esaten zen, bueno, bizitza gauzak erosi behar duguna hainbeste igo da, eta guri soldata ere horren beste igo zaigu. Etzen egia oso osorik. Bazeuden horrere kritikatzeko kontuak eta kritikatzen genituenak, baina, bueno, momentu honetan gobernuak esaten duena da berak 0,25 igoko duela urte txarra baldin bada. Eta ona izan baldin bada, KPI gehi 25. Badirudi nahiko arrazoizkoa, baina trampa bat dago hor. Gezurretan ari dira. Hau da, urrengo urteetan, seguru, ekonomia nola dagoen, eta beste varianteak nola aplikatuko diren ikusita gero, esan dezakegu urrengo urte hauetan 0,25 hori bakarrik aplikatuko zaigula. Ez baitira urte honak izango, bere egiten esaten duten bezala, urte honak daudenean eskuzabalagoak izango gara. Urte on horiek urruti samar ikusten ditugu. Orduan, gure kalkulen arabera, urrengo hiru urteetan aplikatuko zaigun 0,25 horrekin gure eros ahalmena hiru urtetan 6% inguru jeitsiko da. 6%. Eta ez dira bakarrik izango hiru urte horiek. Hiru urte horien ondorean etorriko dira beste hiru. Eta suposatzen dut halako batean erregalo bat bezala gobernuak esango duela. Urte ona da eta aurten KPI gehi 0,25 emango dizuegu. Baina bien bitartean guk 6% galdu dugu. Eta KPI horrekin ez dugu ezer irabazten baizik eta galdu den proporzio hori berriz errekuperatu, baina ez lehengo hiru urte horietan galdu duguna. Orduan esan nahi dut, ba, nahiko penosoa dela egoera hau.
KPI-aren proportzio hori aipatu duzu, pentsioak ere izoztu ziren bere garaian, urratsak ematen ari dira azken aldian etengabean, bat eta beste, ez dakit sorpresaz harrapatu zaituen, honako honek?
Ez gaitu inolako sorpresaz harrapatu. Eta hemen aprontxatu nahi dut zure galdera hau gauza bat esateko.
Bota bai.
Gobernuak aspalditik zeukan, hemen eskua sartzeko asmoa. Krisia hasi baino lehen, guk pensionistak martzeko kideok, salatu genuen eta itzaldiak eman genituen, esanez gobernua ari zela pensioak murritzeko bidea ikusten eta aztertzen. Krisia hasi baino lehen. Zein zen horren atzean zegoen helburua eta ez bakarrik Espainiako estatuan, zuk esan duzu, Frantziako aipatu duzu lehen, Europa osoan, hau Europako lobiek, indar ekonomikoek erabaki duten gauza bat da. Ez da Alemaniak ez dakiz zer, askotan Alemania jartzen dugu hor mamusa harra bezala. Salsa honetan sartuta daude Espainiako dirudunak, Frantziakoak, Alemaniakoak eta denak batera egin dute. Orduan, zer egin dute? Bueno, jendea derrigortu nahi dute, nola baitere, pensio pribatu bat egitera. Kapitalak, hemengo aberatsek, nahi dute beraien bankuetan jar dezagula, guk gure pensio bat etorkizunean bermatuko duen diru pribatua. Eta momentu honetan, hoiek ari dira izugarrizko dirutzak pilatzen ahalduenak, gauzak nola dauden pensioetan ikusita gero, ari baitira pensio pribatuak egiten.
Ez dakit,
momentu honetan, bai. 80.000 milioi inguruk daude Espainian pensio pribatuetan jarrita.
Horretara doa, hori antzeman dezakezue garbi, ez dakit nola bizi den pentsionista bezala hainbat urte lan egin ondoren, pentsatzen dut gaur egungo egoerara iristeko eta gaur egungo eskubideak lortzeko borroka andana aurrera eramandakoak izango zaretela guztiak ere, eta bat batean lortutako eskubide guzti horiek arrapaladan bata bestearen atzetik erortzen ari direla ikusteak, ezakit nola zer sentsazio sortzen duen, Mikel?
Bueno, sentsazioa batez ere da amorruarena, asarrearena, eta neurri batean gure kasta empresarial eta politikoak nolakoak diren ematen diguten dezepzioa, ez? Esan behar da, guk gure bizitzan zehar, eta pensioak oraindik usurruti gelditzen zitzaizkigun garaian, aportatu dugu gure irabaziaren parte bat, garai hartako pensiodunek bizitza duin bat eraman zezaten. Eta inolako gainera kexari gabe. Osea, logikoa iruditzen zitzaigun. Ze guk hartu genuen aberastasuna, guk ez genuen zerotik hasi gure herriko eta hemengo ekonomia. Gure aurrekoek lan bat egin zuten. Haiek lan handia egin zuten guk jaso genuen aberastasun hori hor pilatzeko. Orduan, logikoa zen guk gure lanarekin haien pensio garaia ordaintzea. Guk gauza berdina egin dugu. Guk aportatu dugu herri honen aberastasunerako gure lana eta hainbeste urtetako jarduna. Eta orain zer da, eta esaten zaigu, ba ezetz, guk egin dugun hori, momentu honetan, ez dela posible ematea, guk ordaindu dugu, ordaindu behar genuena, guk orain jaso egin behar genuen. Eta gertatzen da, ez daukatela esaten digutela. Hori ez da egia horrela. Momentu honetan, aberastasuna, krisia krisi, aberastasuna badago. Aberastasun hori, egin beharko litzatekena da, behar den lekuan jarri eta behar den bezala administratu.
Ematen ari diren, bai, galdetu nahi nizun ere, ematen ari diren murrizketa hauen guztien aurrean, Mikel, uste duzu, nahikoa mobilizazio, nahikoa erantzuna ematen ari dela herritarren aldetik, eragile, sozial, sindikal eta bestelakoen aldetik, uste duzu ikusten ari garen guztiaren aurrean erantzuna maila berekoa dela?
Ez, ez da. Neurri batean, nik ulertzen dut momentu enten esate baterako, arazorik larriena langile jende askorentzat da eguneroko ekonomia. Momentu honetan, langile asko daude, familia azitzen ari direnak, lanik gabe gelditzen ari direnak, lana kinkalarrian daukatenak, soldata jaitsi zaizkienak, eta klaro, biharkoa baino gehiago gaurkoan daukate burua eta hori ulertzekoa da. Hori ulertzekoa da. Neurri batean. Pentsiodunetara joan da, gaur ja, familia ja hazi dute, edo pentsa teorian hazi dute, eta gaur egunean pentsiotik bizi den jendea, uste dut, asko marmar egiten du, asko kexatzen da, baina gero ez dago prest potentzialitate hori guztia bildu, organizatu, antolatu eta kalera ateratzeko. Ze potentzialitatea handia da. Espainiako estatuan ia 10 milioi pentsiodun gara. Hori asko da. Gertatzen dena da, ba, klaro, alde batetik, edo lehen ere ohiturarik ez dute euki antolatu eta borrokarako, edo orain ja ez dute etxita daude, ez dakit zer, baina niri gustatuko litzaidake esate baterako. Jubilatuen zentruetan biltzen den jendeak pasa dezala ondo, kartetan jokatzen, lagunekin hitz egiten, baina tartetxo bat hartu dezala baita ere, bere pentsioen inguruan sortu den lurrikara hori guztia aztertu eta zer egin behar dugun ikusi. Eta iruditzen zaite ez dela lan erraza hori. Ez dela lan erraza ate asko itxita aurkitzen ditugu une horretan. Gu antolatuta gaude, esarabatrako pensionistak martxanen, bai Gipuzkoan, bai Araban, bai Bizkaian, bai Nafarroan. Eta nahiko genuke harremanetan jarri, zentru egitara joaten diren jendeekin, esplikatu pixka bat zer egin, daitekeen zer egiten ari diren gure gainetik dauden jende horiek beren erabakiekin, eta nik uste dut potentzialitatea handia daukagula. Eta hori antolatu behar da behar den bezala borroka hori. Uste dut Gipuzkoan esate baterako mugimendu bat sortu dela udaletxeetara joan, eta han ba, adibidez pankartekin eta protestatu esanez. Gure pentsioak ikutzen dituenak ez du gure botori jasoko. Claro, hori ez da udaletxeetan egin behar den gauza. Udaletxeak ez du zer ikusirik gauza honekin, gai honekin.
Beste maila batean geratzen da erabakia.
Claro, ozkea, hori da apaizaren gana joaten bazara bezala, keja horrekin. O Elizara. Osea, gauzak antolatu behar dire, indarra badago. Pentsiodunen artean jende asko dago, prestatuta dagoena. Baina, oso genero pixka bat kuriosoa gara pentsiodunok.
Bueno, esango dugu zuek alare, pentsionista martxan taldea oso aktibo dagoela eta lan ba, eskerga egiten ari zaretela eta bestak beste aipatuko dugu gaur bertan deitua zenuten mobilizazio bat, baina atzeratu egin duzue eguraldiagatik biharko eta hain zuzen botiken berrordainketaren aritik ba, hori salatzeko deitua zenuten gaurkoan Bilbon, baina azkenean gogoratuko dugu bihar izango dela goizeko 10etatik 12etara okerrez banago Bilboko txurdinagan, ez da, itzordua?
Bueno, a ber, guk azkeneko bai Gipuzkoa, Araban, Bizkaia, osea, lau herrialdeotan, kopagoaren inguruan, firma edo sinadura bilketa bat egiten ari gara, eta ez da leku batean, esatabatrako, Bilbon bertan, bai txurdinagan, santutxun, eta hilabete hau bere bukaera arte, hartuta daukagu, jazita gaude, sinadura hoie biltzeko, adibidez, ba, anbulategi baten aurrean jarri, konsultategi baten aurrean jarri, zentro merkatal handi baten atean jarri, edo jendea pasatzen deleku importanteetan jarri, eta sinadurak bildu. Gaur geneukan esatatako, baina beste egun batzutan ere aritu gara ja, gaur geneukan esatatako, baina eguraldi petral xamarra dagoelako eta atzeratu dugu biharko. Baina horregatu esan nahi bihar bakarri baizik eta ila buzkatu arte.
Konforme.
Gure asmoa da 15.000 sinadura biltzea gutxienez.
Bueno, eta pentsatzen dut ekimenak ugariak egingo dituzuela, leku bat baina gehiagotan aipatu duzu Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan eta Araban martxan zabiltzatelako, eta seguru izango dula horien guztien berri, eta aurrerantzean ere horietaz hitz egiteko aukera. Eskertzen dizugu gaurkoan gurekin izategatik tartetxo honetan Mikel Arginarena, mila esker eta animo, eta ondo izan.
Bai, eskerrak zuei, zer guri ere oso ongi datorkigu zuek ahotsa ipintzea jendearen aurrean.
Horretarako gaude. Mi esker, Mikel.
Bai, zuri, eskerrik asko.